În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, la datorie înaintea lui Dumnezeu și a dumneavoastră, gata din nou de a vă ajuta să pătrundeți adevărul minunat al Cuvântului Sfânt. Mulțumesc Domnului pentru că m-am vrednicit să-i slujesc în felul acesta și dumneavoastră pentru că v-ați deschis inima ca să ascultați mesajul voii sale. Ascultăm pentru început, dragii mei, o cântare spre slava acestui mare împărat și domn și haideți să o primim cu bucurie.
Iisus, speranța vieții, Iisus,
Pentru astăzi doresc să vă fac cunoștință cu o nouă pildă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Ea se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 1 și până la versetul 7 inclusiv. Iată dar ce a descoperit Duhul Sfânt evanghelistului Luca. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe cei păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Tată prea iubit, în numele Domnului nostru Iisus Hristos stăm și astăzi înaintea cuvântului Tău și recunoaștem, Doamne, că fără descoperire dumnezeiască, cuvântul acesta al Tău rămâne o taină, dar dacă Tu ni-l vei tălmăci și astăzi, îl vom înțelege, Doamne, și îl vom putea împlini ca atare. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos, Tu astăzi din nou să fii învățătorul nostru, cel care ne ajută să pătrundem aceste secrete sfinte și cel care ne și dai putere apoi să le împlinim în viața de fiecare zi. În numele lui Iisus, călăuzește în tot adevărul și lucrează, Doamne, ca acest cuvânt binecuvântat să pătrundă în inimile a cât mai mulți oameni, pentru ca tot mai mulți să vină să cunoască adevărul Tău și adevărul Tău să-i mântuiască. În numele lui Iisus, primește recunoștința și mulțumirea, convins încă o dată, crezând din toată inima, că și astăzi vei face mai mult decât îți cer sau gândesc. În numele lui Iisus, fii binecuvântat, Tată Ceresc. Amin. Într-una din zile, când învăța pe oameni din tainele împărăției sale, Iisus s-a văzut din nou înconjurat de o mare mulțime de ascultători. Și, ca în orice mulțime, erau acolo adunați unii să asculte ce le spune Iisus, pe când alții veniseră cu scopul de a arunca cu noroi în această lucrare a Mântuitorului. Vameșii și păcătoșii, ne spune chiar versetul 1, s-au apropiat de Iisus ca să-L asculte. Substantivul păcătoși se referă la cei care erau robiți de alcool, cei care trăiau în preacurvie, cei care se ocupau cu practici păgâne idolatre, într-un cuvânt, cei mai de jos oameni ai societății de atunci. Vameșii erau și ei așezați în aceeași categorie, deși evrei și ei, doar pentru că erau în slujba cezarului, fusese răsocotiți de farisei și cărturari niște paria ai societății, trădători de neam și țară și dușmani ai poporului. I-ar fi omorât zeloții dacă ar fi putut, însă romanii asigurau o anumită ordine publică și le erau frică de aceștia. În orice caz, ambele categorii, vameșii și păcătoși, erau desconsiderați de farisei și cărturari, iar atunci când îi întâlneau, îi ocoleau și dacă se întâmpla să se atingă de ei, făceau diferite spălări ritualice, ca și atunci când s-ar fi atins de un lepros sau de un mort. De fapt, în ochii religioșilor vremii, asta era valoarea vameșilor și păcătoșilor. Nu valorau mai mult decât un om mort. Dar dacă ei își permiteau să gândească așa, Domnul avea o altă părere. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Așa-l acuzau farisei și cărturarii atunci când Iisus își făcea timp să stea de vorbă cu aceștia și să le vestească Evanghelia. Fără să fie afectat de jignirile lor, ca unul care știa cu ce scop venise în lumea noastră, Domnul Iisus le-a spus tuturor celor prezenți o pildă, pilda cu oaia rătăcită. Luând acest exemplu binecunoscut tuturor, Domnul căuta să-i facă să înțeleagă care este scopul venirii Lui în lumea noastră și lucrarea pe care El o are de făcut printre noi. Vom lua această pildă căutând să înțelegem tâlcuirea și cine are urechi de auzit, să audă. Este aici vorba mai întâi de un păstor care avea 100 de oi. Înțelegem că într-o zi le-a scos din staul și le-a dus la pășune și la ape de odihnă, cum spune Psalmul 23. Dar când ajunge la Izlaz, realizează că îi lipsește o oaie. Biblia ne spune că păstorul lasă restul turmei acolo, pe Izlaz, în siguranță și pleacă în căutarea oiței pierdute până o găsește. Când o află, se bucură nespus, o pune pe umeri și se întoarce cu ea pe Izlaz. Seara, când se întoarce acasă, îi cheamă pe toți prietenii și le spune ce s-a întâmplat și cu toții se bucură de oița regăsită. Cam aceasta este informația pe care o avem din pilda Domnului Iisus și în cele ce urmează vom căuta să înțelegem simbolurile ei spirituale și să înțelegem tainele sfinte pe care Domnul le-a ascuns acolo. Fie ca și de această dată, Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Este evident, dragii mei, că păstorul din pilda noastră îl reprezintă pe Domnul Iisus. El însuși spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 11, Eu sunt păstorul cel bun. Ce reprezintă oare Izlazul? Din punct de vedere firesc, Izlazul este un loc lașes, la câmpie, unde iarba a fost lăsată să crească special pentru hrana animalelor. Este un loc în care animalele pot să pască și găsesc verdeață din belșug. Spiritual vorbind acum, Izlazul reprezintă împărăția lui Dumnezeu, locul fericirii eterne, locul unde sufletul nostru poate fi săturat o eternitate în prezența Mântuitorului. Izlazul este și un loc al odihnei. Oaia, după ce se satură, se așează jos și se odihnește. Cartea Evrei, în capitolul 4, începând chiar cu primul verset, vorbește despre un loc al odihnei, un loc al păcii, în care cei ce s-au trudit pentru Evanghelie, cei ce s-au luptat cu păcatul și au ieșit biruitori, vor găsi o pace și o odihnă, o veșnicie întreagă. Cele 99 de oi ajunse pe Izlaz reprezintă sufletele celor mântuiți, sufletele celor care au intrat în făgăduința promisă de Domnul. Dar de acolo lipsea cineva și bucuria păstorului nu putea fi deplină. O oaie se rătăcise, se pierduse și acum păstorul, plin de dragoste, a hotărât să pornească în căutarea ei. Oița pierdută îl reprezintă pe omul păcătos. Tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, Iisus spune Oile mele cunosc glasul meu și nu se duc după un străin. Oaia din pilda noastră cred că a fost atrasă de vreun smog de iarbă mai verde situat într-un loc mai inaccesibil, mai periculos. Dacă ar fi avut puțină răbdare, ar fi așteptat până va ajunge pe Izlaz, unde ar fi avut iarbă din belșug, dar ea n-a vrut să mai rabde, ea n-a vrut să mai aștepte. Ochii i-au zărit iarba și n-a luat în calcul că și-ar putea pierde viața și a riscat și a pierdut. N-a apucat să ajungă la smocul de iarbă, ci a căzut într-o văgăună de unde nu mai putea ieși singură. Din punct de vedere spiritual, oaia căzută îl reprezintă pe om, așa cum spuneam. Omul ar fi trebuit să asculte glasul lui Dumnezeu, glasul păstorului, care i-a promis dintotdeauna ceea ce este mai bun. Însă pe lângă oferta lui Dumnezeu, a venit și Satan cu o ofertă a lui. Mai tentantă și mai apetisantă prin ambalajul ei, ea oferă un răspuns imediat oricărei nevoi. De ce să aștepți nu știu cât când poți avea totul acum și aici? Adam și Eva s-au lăsat înșelați de oferta diavolului și au ales pomul cunoștinței binelui și al răului în locul pomului vieții. În loc să asculte glasul lui Dumnezeu, păstorul sufletului lor, acela care în răcoarea zilei cobora la ei și avea părtășie cu ei, s-au uitat lateral și astfel au alunecat de pe cale. De 6.000 de ani și până astăzi, oița pierdută, înșelată de Satan și căzută în groapă, strigă disperată după ajutor. Dar cine să dorească să se coboare în acea văgăună? Cine să-și riște viața pentru o biată oiță nevegheatoare? Omul păcătos, în dorința de a găsi fericirea, dragii mei, pe alte căi decât cele promise de Dumnezeu, a căzut în groapa propriilor sale porniri și patimi, în groapa pieirii în fundul mocirlei, cum spune Psalmul 40. Nu numai că n-a găsit ce căuta, dar însuși sufletul lui a fost prins la strâmtoare și nu mai era chip de salvare. Cineva spunea că Satan nu are oameni bătrâni fericiți, ci numai tineri. Câtă vreme sunt tineri și nu simt în trupul lor consecințele imediate ale păcatului, tinerii care ascultă sfatul celui rău au o anumită formă de bucurie și chiar pentru o clipă sunt fericiți. Dar când îmbătrânesc, atunci când consecințele nesăbuinței lor sapă răni adânci în carne și în suflet, toți aceia care nu l-au slujit pe Dumnezeu la tinerețe vor fi amărâți și deprimați, fără speranță și fără bucurie, iar moartea o așteaptă cu groază, căci nu știu unde merg. Însă, așa cum oaia nu trebuia să ajungă în groapă, nici locul omului nu este împăcat și în fără de lege. Recent, la o înmormântare, unul din tovarășii de slujbă a citit un verset din Eclesiastul pe care vreau să-l cunoașteți și dumneavoastră. În capitolul 12 cu versetul 13, Solomon spunea: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, spunea el. Datoria oricărui om și menirea oricărui suflet în viață este să păzească cuvântul lui Dumnezeu, să asculte glasul bunului păstor. Orice abatere de la poruncile Lui înseamnă cădere, înseamnă rătăcire. Dumnezeu privea de sus din ceruri și vedea cum oamenii, cei pe care El îi crease după chipul și asemănarea Lui, erau acum risipiți în văile păcatului, în gropile deznădejdii și în văgăunile disperării. Fără nicio umbră de speranță, omul privea neputincios la sine cum alunecă încet spre iad și nimeni nu-i putea opri căderea. Atunci, în mila Lui, Domnul a alcătuit un plan în sine însuși de readucere a oii pierdute în turmă, de mântuire a păcătosului. Legea lui Moise nu fusese soluția. Nici nu era intenția lui Dumnezeu ca prin legea lui Moise să poată fi mântuiți evreii, pentru că era imposibil de împlinit această lege. Ea a fost dată tocmai ca oamenii să-și dea seama că ceva mai bun trebuie să vină. Apostolul Pavel spune că legea a fost doar un îndrumător spre Hristos, spre Cel care era sămânța, spre Cel ce trebuia să vină și care singur poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie. Părăsirea izlazului și aventurarea într-o căutare lungă și obositoare după oaia pierdută era exact ce a făcut Domnul Iisus. De bună voie a lăsat la o parte slava cerească, gloria pe care o avea la Tatăl de la început, și a acceptat o natură umană ca să poată veni în lumea noastră și să caute ca să mântuiască ce era pierdut. Așa a spus în casa lui Zacheu. În altă parte, Biblia mărturisește că Iisus s-a făcut pentru o vreme doar mai prejos ca îngerii, pentru ca astfel, făcându-se una cu noi, să ne poată ridica la înălțimea chemării noastre, să ne poată duce cu sine pe izlazul ceresc. Venirea Marelui Păstor în lumea noastră nu s-a făcut fără eforturi, fără sacrificii. Ca să ne scape din groapa în care căzuserăm, a trebuit El însuși să se coboare la noi. Biblia spune că El s-a făcut păcat pentru noi și s-a lăsat apoi răstignit pe o cruce pentru noi, pentru ca astfel să putem să fim izbăviți, noi oamenii, noi cei trecători. Prin moartea și învierea lui Iisus, salvarea oricărui păcătos, oricât de căzut ar fi, este posibilă. Am văzut oameni care căzuseră cu capul în jos în groapa alcoolului, dar când au strigat, Iisus i-a salvat și astăzi ei sunt în turma Domnului. Am văzut alții căzuți în groapa tutunului, a drogului și a sexului. Recunoscându-și vina și neputința de a fi eliberați singuri, au apelat la Iisus și Hristosul înviat din morți i-a izbăvit cu braț puternic. Am ascultat recent mărturia unei englezoaice care an la rând fusese prostituată și ajunsese regina vrăjitoarelor în Anglia. Căzută în cea mai adâncă groapă posibilă, ea a înțeles totuși că este o salvare pentru sufletul ei și Iisus poate și vrea să o facă. După o lungă luptă spirituală, sufletul acestei femei, pe care odinioară ea îl vânduse lui Satan, l-a dat acum lui Iisus, ajungând o misionară și mărturisind tuturor ce bun și minunat păstor este Domnul. Multe mărturii de felul acesta mi-a fost dat să aud chiar în zilele noastre. Nu-i de mirare că în cartea Evrei, capitolul 13, versetul 8, ni se spune că Iisus este același ieri, astăzi și în veci, glorie Lui. Și astăzi El mai poate mântui în chip desăvârșit pe cei aflați în groapa păcatului. Trebuie doar să recunoști că ești păcătos, să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu și că poate să te salveze. Făcând așa, întinzând prin credință mâna spre Păstorul Iisus, El te va scoate de acolo, te va pune pe umerii Lui și te va duce la izlaz, în patria cerească, acolo unde îți este locul. Păstorul n-a mustrat oaia rătăcită și nici n-a pedepsit-o, ci cu bucurie a pus-o pe umeri, după ce mai întâi, dați-mi voie să cred, că a strâns-o la piept. Ce minunat! Când te întorci la Iisus, când El îți iartă păcatele și ți le aruncă în marea uitării, El nu te mustră, ci te strânge la pieptul Lui cu o dragoste mai minunată ca cea de mamă. Când Petru s-a îndoit de învierea lui a treia zi, nu l-a certat Domnul Iisus când a apărut atunci în mijlocul lor. Iar pe Toma nu l-a mustrat, ci i-a arătat doar semnele suferințelor sale. Nimeni nu poate să ne ducă, dragii mei, la izlazul acela de sus, decât acel care a coborât de acolo la noi, și anume Domnul Iisus. Apostolul Petru spunea în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în niciun alt nume nu este mântuire, căci n-a fost dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Bucuria mântuirii unui suflet este mare în ceruri, nu aici pe pământ însă. Aici jos, când un păcătos hotărăște să se pocăiască, cei din jur îl apostrofează și îl numesc nebun și fanatic, dar în ceruri bucuria este imensă. Și atunci îmi pun o întrebare, ce știe cerul și noi nu știm? De ce îngerii se bucură? De ce tot cerul este în sărbătoare când se întoarce un păcătos, iar pe pământ este atâta împotrivire, atâta dispreț? Știți de ce? Pentru că noi nu înțelegem pe deplin valoarea sufletului nostru, dragii mei. Pentru că noi nu înțelegem că sufletul nostru etern a fost salvat de la pedeapsa veșnică, de la iad. Mi-aduc aminte acum că pe vremea când eram doar un copil, după multe insistențe, tata mi-a cumpărat în sfârșit o bicicletă rusească. Eram atât de bucuros și am pedalat iute până la casa unui coleg de clasă ca să împărtășesc cu el bucuria aceea. Am bicicletă, am bicicletă, îi spuneam eu voios. Dar ce-mi spui mie, ce mă interesează pe mine, mi-a zis colegul meu. M-a durut mult. Credeam că o să se bucure cu mine, că o să mă felicite, iar când colo el era invidios și morocănos din acest motiv. Deși eram doar un copil atunci, n-am uitat până astăzi acest incident. Dar, așa cum spuneam, dacă oamenii nu apreciază reușitele noastre, dacă oamenii nu ne înțeleg, dacă oamenii interpretează greșit bucuria mântuirii noastre, Dumnezeu, să știți, se bucură de noi. Pentru că cea mai mare reușită în viața unui om nu-i nici școala, nu-i nici familia, nu sunt nici banii, ci mântuirea sufletului. Iisus Domnul spunea, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Iisus se bucură și cerul întreg se bucură împreună cu El ori de câte ori un păcătos este mântuit, ori de câte ori un suflet vinovat se pocăiește. Chiar dacă cei din jur nu vor aprecia, ba chiar te vor insulta sau jigni, să știi că Iisus te iubește și ecoul gestului tău produce valuri de bucurie în sânul Tatălui, de la un capăt la altul al împărăției cerești. În versetul 7 din textul nostru, Iisus mărturisește, Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Nu cred că poate fi o explicație mai clară decât ceea ce Domnul Iisus a oferit deja. Păcătosul pierdut poate fi mântuit numai și numai prin pocăință. Păcătosului căzut în groapa pieirii, Domnul Iisus îi aruncă frânghia pocăinței, singura modalitate de scăpare. Dacă păcătosul se prinde de ea, va fi salvat. Dacă se ferește de pocăință, cade ceva rău și urât, el, de fapt, refuză singura modalitate de a fi salvat de mânia viitoare. Și Dumnezeu nu va fi vinovat, ci păcătosul care a nesocotit oferta divină. Vreau să vă mărturisesc sincer ceva. Toată tinerețea mi-am petrecut-o căutând căi alternative de a ajunge la Dumnezeu. Citisem toate cărțile de pe piață și care pretindeau că oferă răspunsuri la întrebările mele. Mi-era urâtă pocăința și pocăiții. Îmi doream din toată inima să fie altceva, adevărul să fie în altă parte, să existe o altă ofertă, o altă cale. Cărțile de parapsihologie pretindeau răspunsuri solide, dar care nu stăteau în picioare. Era ceva putred în teoria lor care m-a făcut să le las deoparte. Ca tânăr am încercat apoi și yoga, dar când m-am pomenit cu niște dereglări ciudate de metabolism, am abandonat și această cale. Rând pe rând am încercat toate ofertele lumii și tot rând pe rând le-am aruncat la gunoi, căci nu puteau să ofere o soluție viabilă pentru nevoia sufletului meu. Căutasem adevărul cât mai departe, deși era chiar la un pas de mine. Biblia pe care o aveam în casă avea adevăratul răspuns la reala mea nevoie, dar nu încercasem niciodată să pătrund sfintele ei taine. Mi se părea ceva prea banal, prea simplu, ca adevărul să fie în ea. Știam că pentru a afla o comoară trebuie să sapi, să muncești, să cauți și mi se părea prea ușor acel adevăr ca să fie vrednic de crezut. Și totuși, adevărul numai acolo l-am găsit. Chiar dacă nu mi-a plăcut ideea, a trebuit să accept că numai pocăința de păcate este singura cale prin care oamenii pot să fie mântuiți. Pocăința este oferta lui Hristos și singura prin care noi putem să dobândim viața veșnică, dragii mei. Am acceptat-o și astăzi sunt fericit. N-am ajuns încă la izlazul ceresc, sunt încă în călătorie spre locul acela și mă simt bine pe umerii Păstorului Iisus. Chiar dacă suflă vântul și bate ploaia, nu mi-e frică. Știu că El este acolo și ce trece peste mine, trece și peste El. El a biruit lumea și moartea și mi-a promis că prin El și eu voi fi mai mult decât biruitor. Am toate motivele să-L cred. Și știți de ce? N-a pierdut până acum nici o oiță. Toți cei care aleg să rămână la pieptul Lui sau pe umerii Lui ajung cu certitudine acasă. Dragul meu ascultător, când te încearcă necazuri și probleme, nu uita că tu ești pe umerii lui Iisus. Problemele care te apasă pe tine, El le cunoaște. Iar când ți-e grea crucea, să nu uiți că de fapt El o poartă pentru tine. Încă un aspect interesant al acestei pilde. Imaginați-vă, vă rog, scena aceasta. Oița este după umerii Păstorului Iisus, cu mâna stângă El ține picioarele din față, iar cu mâna dreaptă picioarele din spate. Acele mâini binecuvântate, cu urmele cuielor în ele, ne țin acum pe noi de mână ca să nu ne rătăcim, iar picioarele ni le întărește ca să nu cădem pe cale. Acesta este secretul biruinței spre casa cerească. Să fim tot timpul în contact cu mâinile străpunse din dragoste pentru noi ale lui Iisus. Mai mult decât atât, păstorul simte bătăile inimii oiței. Ori de câte ori și noi, dragii mei, trecem prin frământările vieții și inima începe să bată mai tare, mai repede ca de obicei, de teamă poate, de întristare, păstorul simte. când necazurile ne împresoară și ca oameni ne îngrijorăm, vocea Lui începe să ne vorbească blând și duios. Și atunci pacea umple iarăși inima noastră. Scumpii mei, Iisus încă mai mântuiește pe păcătoși. Știți lucrul acesta, știți și ce aveți de făcut, de aceea mă rog ca Domnul Iisus să vă dea putere să luați o decizie înțeleaptă, până nu e prea târziu. În staulul Lui de pe izlazul ceresc mai este un loc în care te așteaptă să te ducă și pe tine. Recunoaște că ești păcătos, cheamă-L să te salveze și lasă-te condus apoi de El spre țara de sus. Vei fi fericit și aici și acolo. Amin. În numele adevărului.